Magtige Hemelse Vader, sê vir dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes voor die voete te lê. En dankie Here toe ons met ons smeekgebede begin het dat U engele uitgestuur het en dat U dit so laat wees. En ons eer U daarvoor, Here. Dankie vir U goedheid en U genade in ons lewens. Here, dankie dat ons hier kan stil raak rondom U woord. En kan indrink dit wat U woord vir ons sê, vir ons leer, en ook wat die woord vir ons oor waarsku. En ek bid Here dat die wat ore het vanoggend dat hulle sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê, dat ons nie in die slaap gevind sal word met dooie fakkels en nog erger met mense wat nie eers ekstra olie saam het nie. Maar dat ons soos die getroue slaaf sal wees op ons pos, omdat ons gehoor het wat U vir ons gesê het, ons het ag geneem daarop, en ons was besig totdat U weer kom. Ag Here Jesus, ek wil bid en pleit dat U Gees hier deur die gemeente sal beweeg, dat U vir ons sal aanraak, dat U ons oë en ons harte sal oopmaak, dat ons die insig sal hê wat nodig is, maar dat ons ook ons eie hart sal raak sien, Here, ons eie leuen sal raak, ons eie tekortkominge, dat ons elke deel van ons lewe aan U kan oorgee. Ag Here Jesus, ons bid dit ook vir ons kleintjies hier langsaan. Maar dat U daar op 'n besondere wyse ook met hulle sal wees, en dat al van jongs af U sal leer ken, en U sal dien met hulle hele lewe, Here, en sal leer ken wat dit beteken om 'n lewe in oorvloed te hê, omdat hulle lewe in U het. Kom, Here Jesus, kom stel die engele aan op die gebou, kom o Gees van God, kom beweeg deur die banke, en kom breek die woord vir ons. Amen. Julle kan oophou daarby Matteus 25, maar ek gaan net sommer net om die agtergrond te hou, net gou terug gaan na 2 Petrus toe waar ons eintlik besig is 3. En hy het daar geskrywe, ons het gepraat oor die eindtyd die laaste 2 kere oor die eindtyd, wanneer is dit? Die dag en datum en alles daar rondom hom. Laas keer het ons gepraat daarvan hoekom vat dit so lank? As julle reg onthou, dat ons gesê het dat in 'n belangrike gedeelte daarvan die tyd van die Here is nie ons tyd nie, maar die belangrikste deel daarvan is ons leef in genade tyd. As die Here Jesus Christus 2000 jaar teruggekom het, sou ek en jy nie bestaan het nie, sou ons die Here nie leer ken het nie, sou ons nie ewige lewe gehad het nie. So ek dank die Here vir sy genade in die tyd, maar daar is 'n definitiewe tyd. Daar is 'n afgebakende tyd, daar is 'n tyd in die geskiedenis, iewers in die toekoms waar die streep getrek is. Peter skryf, hy sê, ek dink een moet julle weet, en nie vergeet nie geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling sy vir beloftes uit, nie, al dink party mense so, nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat een moet verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal moet bekeer. Maar die dag van die Here sal onverwag kom soos 'n dief. En dan vers 11, aangesien hierdie ding so aan hulle einde moet kom, moet ons des te meer vroom en toegewyd aan die Here lewe. En as hy die gang so aangang, dan kry ons, as ons nou Matteus 25 toe blaai, dat ons dieselfde idee het wat die Here Jesus besig is. As hy praat oor die wederkoms, jy 24 en 25 keer, ek sê, jy sien, dis kort voordat hy dood is, nou praat hy oor wat moet ons verwag, wat moet kom, en dan kom gee hy vir die kerk van die Here Jesus Christus baie waarskuwings. En is belangrik om te onthou, as ons na die gedeelte kyk, dat hy nie besig is om te praat met die wêreld nie. Hierdie is gefokus op die mense in die kerk van die Here Jesus Christus. As ons dit gemaak het deel van die wêreld, dan sou die betekenis baie daarvan verander het. Maar dis nie vir die wêreld nie, dis die mense in sy kerk hierdie. Nou het hy gepraat van die laaste paar voorbeeld hy gehad het, het gepraat van die wederkoms, die uur wat ons nie sal weet nie, dan die voorbeeld van Noag, en dan die voorbeeld wat hy gehad het van die twee wat op die land werk, en die voorlaaste gedeelte het hy gepraat oor die getroue slaaf, vers 45, hoofstuk 24, En as ons verlede week, dis waar ons verlede week, nou gaan ons aan met hoofstuk 25, en die argument van die Here Jesus gaan nog steeds 'n bietjie verder. Hoekom vat dit so lank? En as dit so lank vat, wat verwag die Here van ons? Kom ons lees gou daai gedeeltjie staan vers 14. Verder is dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy slawe by mekaar geroep en besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee en vir 'n ander 1 2 en vir die derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat goue 5 muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en wins gemaak van nog 5. Ook die een wat 2 gekry het, het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slaaf wat teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom so, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 2 goue muntstukke het en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u my toevertrou. Hier is met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken nie, weet dat jy 'n harde man is, wat oes waar jy nie gesaai het nie, en pluk waar jy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het jy geld terug. Toe sê eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit met my koms met rente teruggekry het. Vaar die muntstuk van hom af weg en gee dan een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het, hy sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Gooi die nuttelose slaaf in die diepste en duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur dit vat. Ons het nou gesê dat die wonderlike genade deel daarvan is, dat die wederkoms van die Here Jesus nie plaasgevind het nie, en ons leef in 'n tyd van genade. Ons leef in 'n tyd waar die Here kans gegee het, dat daar oes ingebring moet word. Ons leef in 'n tyd waar die Here vir ons kans gee om ons werk te doen, wat hy ons voor geroep het ook. Hebreërs skryf, die mens is bestem om eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. En die Here Jesus het nou so gepraat oor hierdie gedeeltes, en hy het gepraat oor die koms, en wanneer sy koms gaan plaasvind, en as sy koms later plaasvind, moet ons voorbereid wees, soos die 5 meisies was. En nou kom hy in hierdie gedeelte, en dan kom hy by die gedeelte, en sy sê, maar daar is 'n rekenskap. En dan gaan 'n rekenskap van ons geëis word. Ons is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna kom die oordeel. Daarna gaan ons voor die troon van God staan en ons gaan rekenskap gee van hierdie lewe. Iets wat ons nooit uit ons gedagtes mag haal nie. Johannes skryf van dieselfde gedeelte, amper in dieselfde trant as in Johannes 2, hy sê, en nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom, en by sy wederkoms nie beskaam voor hom sal staan nie. Ons moet so lewe en ons moet so in 'n verbond met lewe en dis so typies Johannes wat hy skryf dat ons in Christus bly en naby aan hom bly, dat as ek die wederkoms plaasvind, dat ek nie agtertoe sal hardloop of weghardloop of kop onderste bo sal staan. Here Jesus, nie een dag aan u gewy nie. Ek het nou regtig vanoggend of vandag vanaand of wanneer ons sal moet wees, net mooi niks te offer aan u voet. Paulus het dieselfde in Filippense 1 wat hy skryf, hy sê, ek moet my lewe so lewe, dat as ek by Christus kom staan en voor sy troon staan, dat ek nie sal skaam wees oor hierdie lewe nie. En ek wonder by myself, hoeveel kinders van die Here, hoeveel kerkmense, gaan voor die Here Jesus Christus verskyn, en hulle gaan soos hierdie een man wees, wat hierdie een talent ontvang het, en te sê, maar ek het net mooi niks te offer aan die voet nie. Ons is bestem om dan nie eenmaal te lewe, ons het een aardse lewe. Daar's no do-overs. Hier moet ons het doen, en hier moet ons het doen in geloof. Korintiërs skryf Paulus, daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy inspanning en diens van die Here nie te vergeefs is nie. aan die ander kant van die saak. Jy kind van die Here wat besig is, wat getrou is, dis nie verniet nie. Dis so die wese van hierdie gedeelte. Mens kry tog die idee dat baie kinders van die Here dink, ek weet nie waar die idee kry nie. 'N Verdraaiing in die teologie dat hulle dink as ek maar die ou sondaarsgebedjie gedoen het iewers in my verlede, as daar iewers in die verlede maar 'n kamp was waar ek tot bekering gekom het of een of ander event, dan is alles nou wel met my siel. Ek hoef nie te lewe vir die Here Jesus Christus hier nie. Ek hoef nie my lewe drasties te verander nie. Ek kan maar net 'n ou paar woordjies spreek, ek kan maar net 'n ou gebedjie bid en dan is alles wel. Dis asof ek 'n ou treinkaartjie gekoop het en die dag toe ek nou betaal het daarvoor, het ek nou die kaartjie en nou kan niks gebeur nie, ek klim nou op die trein en ek ry nou maar hemel toe. En ek weet nie waar in die Bybel hulle die idee kry nie. En toch is dit die idee wat baie sterk binne ons kerk loop. As ek maar net 'n bietjie doen hier en daar. Hebreërs 12, eerste vers net na al die geloofshelde sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus. Die manne wat braaf genoeg was om ooit 'n marathon te hardloop, sou vir jou vertel, dat dit nie 'n grap is nie. Dis nie een keer rondom 'n baan nie. Dis nie 'n prettrap nie. Dis 'n wedloop. In 'n Christenlewe is dieselfde. Dis 'n wedloop, en Paulus praat 'n paar keer daarvan, en maak die analogie dat hierdie is die wedloop, dis die wedloop van jou lewe. En alles moet in die stryd gewerp word daarvoor. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, daar is 'n paar goedjies wat ek wil uithaal. As ons praat rondom die wederkoms, dan kan ons nie praat rondom die wederkoms, en miskien volgende week 'n bietjie net stilstaan, hoe lyk die wederkoms, die dag daarvan, die dag van oordeel, dis 'n dag van rekenskap. En die Here waarsku oor en oor daarvan, en die Ou Testament is vol daarvan, as hy praat van die dag van die Here, die Yom Yahweh, dan praat hy van 'n dag van oordeel, 'n dag van rekenskap. En as hy praat dat ons kyk na 'n dag van rekenskap, dan beteken dit, en dit moet vir ons inhou, dat hierdie lewe wat ons nou lewe, werk op na daai punt toe, ek weet ek gaan rekenskap moet gee, met ander woorde, ek moet luister daarna nou, en ek moet hierdie verantwoordelikheid nou vat. Ek gaan nie voor hom kom staan en sê ek het nie geweet nie. Ek is jammer nie een van julle daai verskoning nie. Ons beste verskonings wat ons nou kan opmaak, as jy voor die allerheiligste, alwetende, almagtige God staan, gaan glad nie water hou nie. Inteendeel is gewoonlik jou eie woorde, net soos by hierdie man, wat jou veroordeel. My eie verskonings, wat my veroordeel. Verder gaan dit soos 'n man wat op reis wou gaan, vers 14, en natuurlik sy praat van 'n man wat op reis gaan, is die analogie vir ons baie duidelik, dat hy praat van die Here Jesus Christus, en die hemelvaart van die Here Jesus Christus, en dan sê hy het sy slawe by mekaar gemaak, en volgens die gelykenis was daar 3 slawe gewees, en dis algemeen bekend in daai tyd, as ek weggaan, dan los ek het maar, en mense op my sake bestuur. En as hy praat van slawe, dan praat hy hier van kerkmense. Ek wil dit in aanhalingstekens sit, Christene. Sogenaamde Christene. En ek sal so by die einde kom vir julle wys hoekom nie almal Christene is nie. So hy het die kerkmense, die Christene by mekaar geroep en hy het vir hulle gesê, ek gee aan van elkeen van julle 'n werk. En hy het vir die ene 5 goue munte gegee, van die ander 2, van die ander 1. Nou dit nie belangrik in hierdie gedeelte die hoeveelheid goue munte wat daar is nie. Dis nie 'n kompetisie wie die meeste gemaak het nie. Die een wat 5 gebring het en die een wat 2 gebring het, allemaal 100% ombreks gebring, so dit is nie waar oor het gaan nie. Dit gaan oor hier, die ouens wat gehoor het en vir die verantwoordelikheid gesnap het en deel gemaak het van hulle lewens. Hy het aan elkeen van hulle gegee volgens hulle bekwaamheid. As julle reg onthou, as mens kyk na 1 Korintiërs 12, waar het gaan oor die gawes van die Gees, dan skryf hy daar aan elkeen afsonderlik word de werking deur die Heilige Gees gegee tot voordeel van allemaal. En my liewe kind van die Here Jesus Christus, en dit is baie duidelik daaruit, aan elkeen afsonderlik, en saam met hierdie gedeelte, volgens jou bekwaamheid, die Here ken elkeen van ons intiem. Hierdie werkgewer, hierdie eienaar, die meester van sy slawe, het elkeen van sy slawe intiem geken. Hy het geweet wie en wat hy is, hy het geweet wat sy vermoë is, ek ken jou goed. En toe vir hom 5 muntstukke gee, het hy geweet, maar jy kan dit handle. Ek ken jou. Natuurlik kan baie van ons sê, ek kan nie dit handle nie, ek het al die, ons moet al die rande verskonings. Maar my God ken my beter as ek myself ken. Ek gee hier aan jou. Ek ken jou omstandighede, ek ken jou persoonlikheid en ek gee vir jou 2. En ek ken jou ook, en ek weet jy kan nie baie doen nie, maar ek weet jy kan hier handle, al is dit net 1. As hy praat hiervan, dan praat ons van intimiteit en 'n kennis, wat die meester het van sy slawe en hoeveel te meer hy van Christus met sy kerk nie. En dan kyk ons na die reaksies hierop. Ek dink die mens moet te veel in gelykenisse inlees, is altyd gevaarlik om te ver van gaan met gelykenisse. Ek dink nie, een mens moet inlees 2 uit die 3 in die kerk is reg, en 2/3 van die kerk is reg, en 1/3 van die kerk, ek dink niks met die persoonlike en die getalle te doen nie. Maar dat daar gevaar is, dat daar in die kerk van die Here mense is, wat dink dat hulle kinders van die Here is, dink dat hulle eiendom is, wat al die ander goed saam met al die ander gedoen, want dis een van die 3 slawe, hy is deel van hulle, en deel in al die goeders daarvan. Maar sy reaksie was anders. 2 van hulle het die insig gehad, en het die wysheid gehad, en die visie gehad. Dit gaan hier oor my meester en sy belange. Nie myne nie. En dat hy gaan terugkom, en my meester gaan rekenskap kom eis wat hy vir my gegee het. En omdat hulle lief is vir hulle meester, omdat hulle meester vir hulle goed is, en vir hulle goed gesorg het, was dit in die diepte van hulle hart, dat hulle hier goed gaan doen. Kyk een bykie wat skryf daar, so, dat hy die 5 gegee het, vers 16, en hy dadelijk gegaan, en gaan werk daarmee. Daar was onmiddellike reaksie in sy lewe. En wie, hier is die kenmerke in hierdie gedeelte opgeskryf van die verskil tussen die ware gelowige en die valse gelowige. Matteus praat ook van die koring en die kaf wat op die landerye staan, die kerk van die Here Jesus Christus met die ware en die valse gelowiges, en hulle word gelos tot die oordeelsdag, dan word die oordeel, dan kom die skeiding. En waar gaan die skeiding kom? Juist hier. In die verhouding met hom en die gehoorsaamheid aan hom. 2 van hulle het die insig gehad, onmiddellik het hulle gegaan, en hulle het gaan werk daaraan, en gaan werk maak daarvan. Maar die klem van hierdie gelykenis is juist op die 1. In die waarskuwing van die 1. En dis die waarskuwing aan sy kerk, tot aan die einde. Baie wat saamloop, daar is baie wat sê, Here, Here, maar ek het die naam verkondig, Here, ek het duivels uitgedryf, daar is een wat niks gedoen het, wat nie een belang gehad het van sy meester nie, wat nie een verhouding en een passie met sy meester gehad het nie, wat hy gaan doen, hy het gaan begrawe, en hy het gelos, die ander 2 het omgedraai, en hy het onmiddellik daar toe gegaan, en hy het ietsie gaan koop, en hy het dit weer met 'n klein winsie gaan verkoop, en hy het gekoop en gaan verkoop, en hy het gekoop en gaan koop, en hy was besig om hier geld mee te woeker en te werk, totdat die meester teruggekom het. As die meester nog langer gevat het, dan sou hy nog meer wins gewys het. Maar die idee wat agter dit is, hulle het nie net gegaan en 'n bietjie geld gemaak en toe gaan al met hulle lewe nie, hulle was besig om te woeker met dit wat die Here Jesus Christus hulle mee toegerus het, tot en met sy wederkoms. En dan kry jy hierdie mense in die kerk, wat het gaan begrawe, wat niks daarmee te doen wil hê nie. En my eie lewe is belangriker. Wie, as ek met die Here Jesus Christus gekonfronteer word in my lewe, dan het ek net 1 van 2 reaksies. Daar is net 2 soorte mense in die wereld, daar is die wat gered is, en daar is die wat verlore is, daar is niks tussenin nie. Ook binne in die kerk. As ek die Here Jesus Christus ontmoet het, dan verander hy my lewe totaal. En ek is nie meer die mens wat ek voorheen was nie, maar ek is 'n nuwe mens met 'n nuwe lewe, met 'n nuwe begeerte, met 'n nuwe visie en 'n nuwe werk. En hierdie 2 manne is die voorbeeld daarvan. dan kry jy mense wat sê dat hulle deel is van die kerk, maar sy lewe verander nie. Dit wat die Here vra, dit wat die Here belangrik is, word een kant gestoot, maar my goeders word op die voorgrond gesit. Dis belangriker. Dan gaan hy dan sê, die rekenskap gaan geëis word, vers 19, na 'n lang tyd. Dis nou al die tweede keer, as jy mooi gelees het, dat die Here dit sê, nê. Bietjie vroeë kerk moes maar bietjie opgelet het, dat die Here hulle gewaarsku het, dat het dalk 'n lang tyd kan wees, voordat hy terugkom. Die 10 meisies ook met die bruidegom, na 'n lang tyd, die Here het gewaarsku het, gaan lang kyk. Gaan hy terugkom na sy slawe toe, gaan hy nie eienskap, 'n rekenskap van hulle vra. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Elkeen afsonderlik. Dit gaan nie hier oor wat ek sê nie, dit gaan nie oor wat ek dink ek doen nie. Dit gaan nie oor wat Christus van my vra en van my verwag. Kyk 'n bietjie mooi na wat die loon is van hierdie gedeelte, kan jy hulle vir my sê? Die twee wat getrou was en die werk gedoen, wat was hulle beloning? Party ons se verwagting van die hemel heel skeef hier. Mooi so my goeie en getroue slaaf, daar is 'n boom gaan lê. En dan groei sjokolade van daai boom af, moet jy hoef nie te worry nie. Wat is die loon? Kan julle sien, dis nog meer werk? Kyk bietjie mooi. As jy getrou is in jou opdrag aan die Here Jesus Christus, en jy verantwoordbaar is en verantwoording kan doen vir die werk, dan sê die Here Jesus Christus, mooi so goeie en getroue slaaf, ek kan jou met nog meer werk vertrou. Die loon van die kind van die Here, is nie dat ek kan iewers in die hemel gaan sit, dan lê ek op my louer en nou is ek klaar gewerk nie. Dit was nooit die bedoeling nie. Die Bybel is baie duidelik. As ek getrou is aan hierdie bedeling met die opdrag van die Here Jesus Christus, dan kan hy met my meer toevertrou in die volgende bedeling. Maar daar is toch 'n verskil tussen die twee. In hierdie bedeling dien ek die Here in 'n blinde geloof en met my vlees. En dit is nie vir ons altyd maklik nie. Maar ek en jy is geskep om die Here te dien. Ons is geskep om gehoorsaam te wees aan die Here en daarom is dit die grootste vreugde wat daar in 'n mens se lewe kan wees, is wanneer jy besig is met dit waarvoor die Here jou geskep het. Daar is niks wat so groot vreugde gee en so diep vreugde verskaf as jy's dit nie. Nou vat dit in die ewige heerlikheid eksponensieel baie meer, want ek is ontslaaf van hierdie slegte vlees van my, die absolute loutere vreugde om in diens van die koning te staan. Dis die diepste en die grootste vreugde wat my wag. En die grootste wat vir my kan gee word, is die Here my met nog meer kan toerus en kan sê, ek gee vir jou nog goed, jy is verantwoordelik hiervoor ook. Nou moet ek ook by sê, as ek op aarde nie verantwoordelik wil wees vir die Here se dinge nie, en nie steur aan sy plan en sy orde en sy wil nie, wat wil jy dan in die hemel doen? Daarom dan die plek is vir jou nie. Want as ek op aarde nie kan gehoorsaam wees en verantwoordbaar kan wees vir die opdragte wat hy vir my gegee het nie, en hy gaan in die hemel vir my nog meer werk en nog meer opdragte gee, wat 'n loutere vreugde gaan wees in die vervulling van my hele skepingswese, hoekom wil ek so toe gaan? As ek op aarde vir myself wil leef, my eie koninkryk, my eie dinge, wat laat jou dink het gaan verander as die wederkoms plaasvind, of as jy dood plaasvind, wat hier ook al eerste mag wees? Dink jy, ek gaan magically net verander word, dat ek het nie belang gestel in die dinge van die Here nie, nou gaan ek skielik belang stel in die dinge van die Here. Ek dink dis die baie duidelike reaksie tussen die twee. En die verskil tussen hierdie twee mense. Eintlik die drie, net, maar twee kante. Die wat die eienaar se belang op die hart gedra het, en die wat nie die eienaar se belang op die hart gedra het nie. Vers 24. Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang te sê, luister mooi wat sê hy. Meneer, ek ken en weet dat jy 'n harde man is, en dat die oes waar jy nie gesaai het en blik waar jy nie geplant het nie. Wie se skuld is sy ongehoorsaamheid? Wie is beskuldig hy nou hier? God. Is jou skuld. Jy het aan my goed gegee wat ek kon doen nie. Jy's 'n harde man, jy's 'n ongenaakbare man. Dis dieselfde meester wat in dieselfde liefde en deernis en erkenning van die persoon aan wie jy dit gegee het. Nie nou is jy harde in 'n onbillike man. Hoe durf God dit vir my gee? Hoe durf God my so maak? God is 'n onbillike God. Ek het al die evangelie aan mense verduidelik aan wie God is, en veral as jy praat oor die geregtigheid van God, dat mense vir jou omdraai sê, maar so God wil ek jy dien nie. Ek het vir jou nie, jy dien ook nie die ware God nie. Jy dien jou afgod. As ons in sonde wil bly lewe, en ek wil vir myself bly lewe, dan gaan iemand die willen gemaak moet word, iemand gaan die boosaard in die verhaal gemaak word. Want my as mense wees, is nooit my skuld nie, nie waar nie. Dis die slang. Dit is die vrou wat u my gegee het, daar beskuldig hy sommer vir God ook. Nee, ek weet u is harde en u is onbillike mens. Here, u is te heilig, u is te geregtig, u is dit, en al hierdie dinge. John MacArthur skryf my baie mooi oor, hy sê, he didn't hide that money in the ground because he feared his master, he buried it because it got in the way of his selfish lifestyle. He had no interest in increasing his master's wealth. En ek dink hy vat die wese van hierdie persoon 100% vas. Want as dit was, en die Here wys hom nou daarop, nou, as die Here hard en onbillik was, dan sou hy dit in die bank gaan lê. My lieg. Jy kan nie vir God lieg, hy ken beter as jouself. Jou verskonings gaan nie water hou vir hom ooit nie. Hy staan by wat hy staan. Hy is wie hy is. Onveranderlik. Hy het die geld gaan begrawe. En dis presies wat baie mense in die kerk ook vandag doen. Omdat die pad is van my selfsugtige lewenswyse. Ek sal my godsdienst beoefen. En ek sal die dinge doen wanneer dit my pas en waar dit my pas. Ek sal opstaan en kerk toe gaan wanneer dit vir my gemaklik is. Ek sal opstaan vir my stilte tyd wanneer dit my pas en wanneer dit vir my gemaklik is. En so begrawe ek en so sit ek die dinge een kant toe. Die kind van die Here is die ander twee wat dadelik opgestaan het. Here, hier is ek en dankie dat U vir my begenadig het. Dankie dat ek U voorreg het dat ek U diens mag staan. Dankie dat ek mag woeker met die goed. Ek is nie veronderstel om die goed te hê nie. Dis genadegawes deur die Gees wat jou toegerus het. Hier is ek, Here, en kom gebruik my. En laat ek op my pos bly tot die einde toe. En as al mense in die kerk wat sê, maar ek doen dit wanneer my pas, waar het my pas. Het jy jouself al afgevra, hoekom bly jy waar jy bly? Hoekom werk jy waar jy werk? Hoekom is die mense in jou huis, en jou bure? Is daar redes daarvoor? Dis jou markplein. Dis precies waar jou geld moet gaan wissel, en waar jy moet gaan woeker, en waar ek moet gaan werk. Dis waarvoor die Here jou gaan rekenskap, as jy terugkom, en ek het jou geplaas juist daar, ek het jou geplaas in Bloemdal, Ferreira, in die stad, of op 'n plaas, ek het jou daar geblei, die mense het in jou huis gewerk, die mense was jou bure, al wat ek gesien het, is my bure drink vreeslik, en beklei vreeslik. Ek het nie gesien, hulle is verloor, en dat die Heer Jesus Christus in lewe nodig hou, en ek het nie gedink dat hy my gestuur het daarvoor nie, en ek begrawe dit, laat die dome nie gaan, laat hy vir hulle bid, laat die ouderling gaan, laat hy vir hulle bid, wees ek. Maar die feit van die saak, bly die rekenskap kom, is aan jou gegee, en van jou gaan dit gevra word. Die een talent word nie gevra van die een wat 10 het nie, dit word gevra van die een wat 1 het. Vers 26, jy is een slechte en een lui slaaf. En as ons gaan praat oor die oordeel, dan is dit 'n harde dag wat kom, en is harde woorde om te kom, en ek sê liever nou die harde woorde, en jy luister daarna, en jy maak jou lewe reg voor die harde woorde, die laaste keer hoor, dat die Here Jesus vir jou sê, jy staan daar met jou vrome gesig, en denk alles is wonder, en die Here sê, ek ken jou nie, jy is een slecht en een lui mens, ek het jou geroep, ek het jou begenadig, ek het alles vir jou gegeen gemaak, maar jy het gelewe vir jouself, nie een dag aan my gewyn nie, die mens is verlore, of iemand anders moes met die mense gaan werke, maar ek het hulle na jou toe gestuur, ek sal doen vir my nie, my lewe was maar basis myne, dis waar die skeiding kom, dis die skaap en die bokke, dit is die oorgawe aan die Here Jesus Christus, hierdie lewe behoort nie aan my nie, dis uitgekoop aan my meester, en as ek al by die werk instap, dan as ek een geur wat versprei, as het donderdag aand in die Bybelstudie weer stilstaan met 2 Korintiërs 3, ooral versprei ek die aangename geur van Christus, die kennis van Jesus, daar waar jy in die wêreld is, versprei jy die kennis van Jesus. En dit maak jy saak waar jy werk, jy, partij ons het 5 gekry, partij ons het 2 gekry, partij ons het makkelijk gekry, partij ons het moeilik gekry, dit gaan nie oor die werk nie, gaan nie oor die gehoorsaamheid, partij van julle werk in omgevings, waar die meerderheid kinders van die Here is, man kan werk waar ook nie allemaal is nie, partij van julle werk omgevings, waar jy dalk die enigste Christen is, dit gaan nie oor die omgeving nie, gaan oor my gehoorsaamheid. En die wonderlike deel is, as die ding nou verder kan vat, ek en jy kan nie vrug inbring nie. Ek en jy kan niemand na die Here Jesus toelei nie. Net Christus kan. Maar hy doen dit deur mense. Hy doen dit deur my. Hy het bepaal dat as hy iets op aarde doen, dan doen hy dit deur sy kinders, hy doen dit deur sy gelowiges, dier hierdie mond van een vlees en bloed, waar het sal waag om met iemand te kom praat, en sê, my liewe mens, jou lewe is stikkend, jou huwelik is stikkend, omdat jy nie die Heer Jesus Christus wil dien nie, is omdat jy in sonde lewe, en met die persoon te gaan sit en dan gaan praat, wil jy nie die lewe recht gaan nie, en ek jou my getuienis gee, ek was ook daar, my lewe was ook stikkend, en die dag toe ek my saak met die Heer recht maak, my gemors het nie weggegaan nie, maar ek wil sê, ek het begin een richting kry, en boor het alles, kan ek my kop leer in die aand, want ek weet alles is wel met my siel, en ek behoort aan my Jesus. Daar is soveel geleenthede wat die Here in sy genade tyd vir ons gee. En hy rus het toe en hy gee het vir jou, elkeen op sy eie manier, elkeen van julle afsonderlikheid dat het uitgemeet, want ek ken jou persoonlik. Ek weet waartoe jy in staat is, ek weet jy wat jy kan doen. Doen jy? Die ou wat nie gedoen het nie, is nie ongehoorsame nie, en dit wil jy my mooi luister. Hy is ongelovige. Dis hoekom hy het begrawe het, dis hoekom hy nie gewerk het in die koninkryk van die Here nie, want hy het in die passievolle, liefdevolle, oorgawende verhouding met die Here Jesus Christus gehad nie. Heer, die goed vir hom gee, toos het net ongelas, maar my lewe, dit staan die plat staan van my geluk, en my dinge, die goed wat ek moet doen, waar ek op plat is, ek het nog tyd vir hierdie goed nie. Die ander toe het besef, het gaan juist oor hierdie goed. Die ander goed is bysake. Hierdie is die werk en die koninkryk van my meester. Is al wat saak maak. En dis waarmee ek kan besig wees. En ek is sending vir die Here Jesus Christus, of ek 'n ingenieur is, of ek 'n boer is, of ek 'n verpleegster is, wat ek is, Here, dis my sendingveld. Die Heer het baie duidelik gewees, ek het gekom om te soek en te red die wat verloor is, ek is hier vir die verlore wêreld. En saam met is ek hier vir my medegelowiges om hulle te help, dat hulle volwassen sal wees in die Heer Jesus Christus. Moet nie na my kyk en dink is my werk nie. Ek skroom nie as ek een geleentheid kry, partij van julle het al op my bank gesit en huil. Maar gaan jou konfronteer met waar staan jy met die Heer Jesus? Julle is jy ons wat in die wêreld beweeg. dis waar die rekenskap geëis gaan word. Vers 30 gooi die nuttelose slaaf in die diepste duisternis. Daar is 'n stuk teologie wat in die kerk loop wat ek sin sterkste verwerp. Wat sê dat jy maar net bietjie kerk toe kom, jy lees maar net 'n bietjie Bybel, dan gaan jy hemel toe. Weet jy waar in die Bybel jy daai deel kry nie? Dis Calvinisme en dit is wat Calvin gesê het, sy oor vir absolutering van die genadekant van God. Dis oorspeel van een aspek van God teenoor die ander kant van God. Bybel is baie duidelik en hy praat baie duidelik van ongehoorsaamheid. Nie elkeen wat sê Here, Here nie. Binne die breë stroom van die kerk loop 'n dun stroom van die uitverkorenes, Johannes 1. Dis wat in ons gereformeerde belijdenis nog altyd gesê het. Nie elkeen wat kerk toe kom, nie is gereeld kerk toe kom of ouderling of diaken of predikant is nie. Is die wat gehoorsaam aan die Here is. Net vir 'n oomblik kyk na vers 28, val hy minstuk van hom al weg, gee dit vir een wat dien het. Die werk sal aangaan. Die oes sal inkom, of jy nou wil of nie. Maar dis God wat werk, dis sy koninkryk. Ek is bevoorreg dat ek kan deel wees van sy koninkryk, en dat ek mense kan bereik, maar liewe mense, as ek nie my werk doen nie, dan gaan hy die werk doen deur iemand anderste. Dan is dit wat my toegekom het. Nou, mense het mos gepraat, jy onthou van die pereltjies in jou kroon. Nou nie heeltemal goeie beskrywing nie, maar dis die loon wat ek van die Here sou kry. Dit gaan vir iemand anders gegee word. Maar die volheid van die getal van die uitverkorenes sal inkom, of jy deel het of nie daarvan. In die realiteit is, julle weet ons hoe werk het in die wêreld. Hoekom gee jy het vir ou wat dien het? As jy iets gedoen wil hê, gee het vir 'n besige mens. Nie waar nie. Julle het dit seker al julle lewe geleer. As jy iets nie gedoen wil hê, moenie vir ou gee wat baie tyd het nie. Gee het vir ou wat nie tyd het nie. Dan word dit vinnig gedoen. Sy ou het geleer het om te woeker en te werk. Om hulle opgestaan. As jy nie jou werk in die kerk van die Here Jesus Christus doen nie, as jy nie werk in die koninkryk van die Here Jesus Christus doen nie, as jy sit op jou louer en ek doen nis, ek ry net hierdie trein saam en dink ek gaan so saam hemel toe, dan gaan die werk en die voorreg wat die Here Jesus Christus sy genade gegee het, ek wil hierdie maak dat dit jou lofoffer sal wees, dat dit jou roemtaal sal wees. Hierdie bediening gaan ek iemand anders te gee. En dit gaan tot sy eer wees. En jy gaan voor die Here staan. En ek kan nie dink hoe dit moet voel nie. Ek eintlik kan ek myself indink. Hoe verskriklik het moet voel, as ek moet weet, ek moes met daai ou gepraat het oor die Here Jesus Christus, hy is van al die jare my buurman, hy het in my huis gewerk vir so lank, en ek het nooit met hom gepraat, iemand anders te kom, en hy vat my loon, omdat ek te bang was, te skaam was, vir myself allerhande leens opgesê het, maar ek weet nie wat om te sê nie, het is eindelijk net ongeloof, die Heilige Gees sy handelinge, ek sê toe, jy hoef nooit te worry oor wat jy moet sê nie, die Gees gaan jy voorbij, oomlik sê wat jy moet sê, jy moet in die geloof uitbeweeg het, en ervaar het hoe die Here deur my werk. Derde slaaf was ongelowig. Johannes 14, wie my opdragte het en het uitvoer, is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief, en ek sal my ook lief, en my openbaar, dis hy wat my opdragte het en uitvoer. Dit help nie, ek het positiewe gevoelens teen oor die Here Jesus Christus nie, en ek het positiewe belydenisse teenoor die Here Jesus Christus nie. Maar ek lewe vir myself. Dis hy wat my opdragte het en doen. Dis 'n lewe. Dis 'n wedloop. Vers 23 gaan aan, Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. Hierdie twee manne die woord van hulle meester ter harte geneem. My vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, dis die tweede, die derde slaaf. Neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat jy hoor is nie myne nie, maar my vader sal met my gestuur het. Kinders van die Here, luister na wat die Gees van die gemeente sê. Ons stap te veel uit dienste wat ons dink die dominee was nou kwaai. Vandag het hy met my gepraat, maar ek doen niks daan nie. dan begrawe ek met dit. Neem te harte wat die Here vir my sê. Ek het jou geroep en in hierdie lewenspad van die kind van die Here is daar nie passasiers nie. Die derde ou dink hy kom maar saam gegly het en saam gery het. Die ander twee sal die werk doen, dis nou vir hulle tyd, is hulle verantwoordelikheid. Ek hoef niks meer te doen nie. En hy begrawe dit. Die Bybel waarsku ons oor en oor oor die oordeel wat kom. Dis 'n vreeslike dag. Ek sluit af vers 29. Eers het hy gesê, oor min was jy getrou, baie sal ek jou aanstel. Maar vir julle wat getrou is, aan elkeen wat dit, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Dit is so die moeite werd, om voluit te gaan vir die Here Jesus Christus in jou lewe. Dit is so die moeite werd om op te staan en te begin en vat, en te stap saam met hom. En die bietjie wat jy het, as hy praat oor min was jy getrou, beteken nie, die Heer het vir hom baie opdrag gegee en het 'n bietjie gedoen nie, dis nie soos die kinders die gesê, gaan maak jou kamer skoon, as jy daar kom, as jy kamer nog steeds ontploffing, net die bekers is in die skorrelgoedmasjien gesit nie, dis nie min getrou nie, jy was getrou oor die bietjie wat jy gekry het, dit wat die Heer vir ons hier gee, is 'n klein bietjie, daar wag heersingskrone, daar wag groot verantwoordelikhede, vir die wat in hierdie bediening hulle self betroubaar bewys het. Dis wat ons wil doen. Daar wag vir jou oorvloed en 'n lewe van oorvloed. Dis so die moeite werd. Here Jesus, ek pleit dat U vir ons werklik sal laat hoor dit wat U woord sê. En Here, hierdie woorde wat hier staan word so duidelik en so baie herhaal. En toch, Heer, is daar so baie in die kerk wat slaap. So baie wat begrawe en niks doen nie. En besig is met hulle eie plan, hulle eie lewe. En nie besef dat die dag van rekenskap spoed nader nie. Ons sien die tekens van die tye. Ons sien wat gebeur in die wêreld rondom ons. En dit skree dat die kinders van die Here moet wakker word. Hy kom. En ek bid, Heer, nie net vir ons kerk, maar u kerk in hierdie wêreld, dat sy oë en sy ore sal oopraak. Sal weer die meester kom, dat hulle lampe sal opsteek, dat hulle genoeg olie sal hê, om te volhard, te woeker, te werk. Here, elkeen van ons wat hier sit, het u iewers geplaas. En elkeen van ons gaan die rekenskap eis van dit wat u geplaas het, en wat u van ons gevra het. Ek bid, Here, dat elkeen van ons getrou sal wees. Dat ons die woorde van hierdie slaaf sal hoor, dat ons was getrou oor die ou bietjie. Ach, hoe heerlik sal dit nie wees om dit van u te hoor nie. My hartsbegeerte is dat nie een van ons die ander slaafse woorde sal hoor nie. Die harde, veroordelende van 'n regverdige, liefdevolle Vader, wat onveranderlik en onwankelbaar is deur die eeue. Ons sien uit daarna om u koninkryk te kom en te deel in dit wat u vir ons weggebeer het. Besig te wees daarmee tot in 'n ewige wonderlike heerlikheid. Vader, aan u kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding tot in alle ewigheid.